Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Վիգեն Սարգսյանը երբևէ չի խուսափել զինվորական ծառայությունից, ի պատասխան Սեյրան Օհանյանի տիկնոջ Facebook-յան գրառման հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Արտակարգ դեպք Արմավիրի մանկապարտեզում դանակով զինված տղամարդը պատանդ է վերցրել մանկապարտեզի աշխատակիցներին և երեխաներին։ Սամվել Բաբայանն իրեն մեղավոր չի ճանաչում, Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը ցուցմունք է տվել դատարանում։ 2018 թվականի բյուջեն 4.5%-անոց տնտեսական աճ ստանում։ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը հանձնվել է իշխանություններին, ԱՄՆ ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության աղմկահարույց գործի շրջանակներում։ Այս և այլ թեմաների մենք կանդրադառնանք առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կայացել է Հայաստանը շրջանցող Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու բացման արարողությունը, որին ներկային Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահներ, ինչպես նաև Վրաստանի վարչապետն այս երկաթուղին մետաքսի մեծ ճանապարհի մի մասն է։ Շատ կարևոր է, որ այս ողջ շինարարությունը մեր երեք պետություններն իրականացրել են սեփական միջոցներով արարողության ընթացքում, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Բաքու կատարած այցի շրջանակներում Թուրքիայի նախագահը հարցազրույց է տվել նաև ադրբեջանական երեք լրատվական գործակալություններին, անդրադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորմանը։ Քանի դեռ Հայաստանը շարունակում է օկուպացնել Ադրբեջանի տարածքները, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը չի լուծվի, նշել է Էրդողանը։ Մինսկի խմբի համանախագահները նոյեմբերի կեսին կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հետ, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Արդյոք Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում կկայանա թե ոչ, հայտնի կդառնա համանախագահների հետ այդ բանակցությունը, ներից հետո նշել է Մամեդյարովը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն առայժմ չի հաստատում համանախագահների հետ սպասվող բանակցությունների մասին տեղեկությունները։ Նոյեմբերի 1-ին Թեհրանում կայանա Իրանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ հանդիպումն, այս մասին հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Գագաթաժողովի ընթացքում նախատեսվում է քննարկել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հրատապ թեմաներ, նշված է Կրեմլի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի պնդմամբ Թեհրանում կայանալի քերակողմ բանակցությունների գլխավոր թեմաներից մեկը լինելու է հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի հետագա զարգացումը։ Միացյալ Նահանգներում պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրվել Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին և նրա գործընկեր Ռիկ Գեյթսին, Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ռեգիոնների կուսակցությունից գումարներ ստանալու և դրանք օֆշորային ընկերություններ փոխանցելու համար։ Մանաֆորտի և Գեյթսի մեղադրական եզրակացության տեքստը տեղադրված է Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայքում։ Քննիչների պնդմամբ անօրինական ֆինանսական մեխանիզմների կիրառմամբ Մանաֆորտը շուրջ $18 միլիոն օրինականացրել Փոլ Մանաֆորտը, հիշեցնեմ, Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբը ղեկավարում էր շուրջ 3 ամիս 2016-ի հունիսից օգոստոս։ Իսպանիայի դատախազությունը երկու դատական հայց է ներկայացրել Գերագույն դատարան և Ազգային դատական կոլեգիա, մեղադրելով Կատալոնիայի ինքնավարության արդեն նախկին ղեկավարներին ապստամբության, խռովության և երկրի մասնատման փորձերի մեջ։ Այս մասին Մադրիդում հայտարարել է Իսպանիայի գլխավոր դատախազ Խոսե Մանուել Մասան։ Իսպանիայի գլխավոր դատախազի խոսքով ինքը դիմել է դատավորներին, ուրբաթորը Կատալոնիայի անկախության հռչակման հեղինակների դեմ կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկելու խնդրանքով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, և ծրագիրը սկսենք արտակարգ մի դեպքից, որ տեղի ունեցել Արմավիրում։ Դանակով զինված անձը այսօր հարձակվել է Մանուշակ մանկապարտեզի վրա և պատանդ է վերցրել աշխատակիցներին և երեխաներին։ Այժմ արդեն տեղեկություններ կան, որ տղամարդը բաց է թողել գրեթե բոլոր պատանդներին, իր մոտ թողնելով միայն մեկ երեխայի, այնտեղ աշխատում է Ազատություն ռադիոկայանի Ազատություն TV-ի աշխատակազմը, Ազատություն.am կայքեջում ուղիղ եթերով կարող եք հետևել Արմավիրի իրադարձություններին, և մեր թղթակիցը Անուշ Մուրադյանը այս պահին կներկայացնի, թե ինչ է հայտնի։
Այս պահին մենք գտնվում ենք Արմավիրի մարզի Բաղդանյան փողոցում, որտեղ տեղակայված է մանուշակ մանկապարտեզը, որտեղ էլ տեղի ունեցել դեպքը, հիշեցնեմ, այսօր 16:30-ի սահմաններում ոստիկանությունն անվտանգ է ստացել, որ մանկապարտեզում գերիվերթելու համար զինված դանակով մտել է մանկապարտեզ և գերիվերթել երեխաներին, նաև աշխատակիցներին, դաստիարակներին. Այս պահին մանկապարտեզում դեռ գտնվում է այդ տղամարդը, Մարտան նա զինված է եղել դանակով, նրա ինքնությունը անհայտ է։ Նշեմ, որ ներսում բանակցություններից հետո տղամարդը ներսից բաց է թողել մյուս երեխաներին, սակայն պահել է մեկին, այժմ ներսում գտնվում է 3 տարեկան մի երեխա։ Նա զինված տղամարդը, ներսում են նաև ոստիկանության աշխատակիցները, ոստիկանապետի տեղակալ Հունան Պողոսյանը, փորձում են բանակցություններ վարել հասկանալու համար, թե ինչ պահանջ է ներկայացնում տղամարդը։
Մեր թղթակից Անուշ Մուրադյանը և ազատության նկարահանող թիմը հետևում է Արմավիրում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Ես հիշեցնեմ, այսօր դանակով զինված անձը հարձակվել էր մանուշակ մանկապարտեզի վրա, պատանդներ էր վերցրել, այժմ հայտնի արդեն, որ պատանդների մեծ մասին ազատ է արձակել, իր մոտ պահելով միայն մեկ երեխայի։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին, ծրագրի ընթացքում նորությունների դեպքում մենք կապ կհաստատենք մեր թղթակցի հետ։ Դուք կարող եք ևս այցելել ազատություն.am կայք և այնտեղ ուղեղ եթերով հետևել Արմավիրի իրադարձություններին։ Շարունակենք թողարկումը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի տիկնոջ Ռուզան Նախաչատրյանի Facebook-յան գրառումը մեծ աղմուկ է բարձրացրել այն վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվում է սոցիալական ցանցերում և այսօր էլ այդ գրառումից ծագող հարցերը հնչել են նաև ազգային ժողովում։ Ռուզան Նախաչատրյանը տարկետման, վերացման և զինծառայության մասին օրինագծի բուն քննարկումից հետո Facebook-ում գրեց, թե այժմ ինքնագոհ մատը թափտալով զինվորական ծառայության զորակոչի հավասարության մասին ճառող բարձրաստիճան Պաշտոնյան ժամանակ Կին խուսափել է բանակից, եղել է ռազմական ոստիկանության կողմից որոնվողների թվում, սակայն ինչ-ինչ միջնորդությունների արդյունքում կարողացել է այնուամենայնիվ պատժից խուսափել։ Ում է ակնարկում տիկին Ռուզաննան, այսօր ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ ասաց տպավորություն կա, որ Սեյրան Օհանյանի տիկինը խոսում է պաշտպանության ներկայիս նախարար Վիգեն Սարգսյանի մասին, ուստի ակնկալվում է և ինքը ակնկալում է, որ Վիգեն Սարգսյանը կպարզաբանի, թե ինչու չի ծառայել 1992 թվականին։ Պաշտպանության նախարարությունից այսօր հայտնել են Վիգեն Սարգսյանը չի խուսափել ծառայությունից և Սեյրան Օհանյանի տիկնոջը հիշեցրել են նաև սուտ մատնության քրական հետևանքների մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Պաշտպանության նախարարությունը Սեյրան Օհանյանի տիկնոջը հիշեցնում է սուտ մատնության հոդվածի մասին։ Նշենք, որ Ռուզաննա Խաչատրյանի Facebook-յան գրառումը մի քանի օր է բուրըն քննարկումների առարկա է դարձել։ Հարցն այսօր շշրջանցվեց անգամ խորհրդարանական ճեպազրույցներում։ Մասնավորապես ընդդիմադիր ելքը պահանջեց, որպեսզի պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի տիկնոջ Ռուզաննա Խաչատրյանի Facebook-յան աղմկահարույց գրառումից հետո պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը պարզաբանի, ինչ պատճառներով 1992 թվականին չի ծառայել բանակում։ Նշենք, որ անցած շաբաթ օրը Սեյրան Օհանյանի կինը Facebook-յան իր էջում անդրադարձել էր վերջին օրերին խորհրդարանում քննարկվող զորակոչի հարցերին, գրելով «Մեջբերում եմ. Որոշում եմ ծանոթանալ նորություններին և հանկարծ աչքիս զարնում է մի բարձրաստիճան պաշտոնյա, որ ինքնագոհ մատը թափտալով ճառում է զինվորական ծառայության, զորակոչի հավասարության և պետության համար կարևորագույն այլ հարցերի մասին. Ակամա հիշողություններս ինձ մոտ 18 տարի հետ են տանում։ Ես աշխատում էի Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ֆրանսիական ատամնաբուժարանում և բժշկել եմ այդ մարդուն։ Անձամբ ճանաչում եմ մոտ 25 տարի։ Հիշում եմ, ինչպես էր այն ժամանակ խուսափում բանակից։ Հիշում եմ, ինչպես էր ռազմական ոստիկանությունը փնտրում իրեն։ Հայրը դիմել էր նրա ընկերուհուն, որը զինվորական բարձրաստիճան պաշտոնյայի խորհրդական էր, որպիսի վերջինս ոստիկանական հետապնդումից ազատի որդուն։ Այդ ժամանակ ես բուժում էի նաև այդ աղջկա ատամները և հիշում եմ, ինչպես հոգատար ընկերուհին, եթե չեմ սխալվում, այն ժամանակ պաշտպանության փոխնախարար Շիրխանյանի օգնությամբ փրկեց նրան պատժից։ Եվ այսօր նա իբրև մեծ փիլիսոփա, իբրև մեծ ուսուցիչ, մատը տարբեր ամբիոններից թափահարելով փորձում է դասերակցական խորհուրդներ և խրատներ տալ մատաղ սերնդին, մեջբերման ավարտը։ Անդրադառնալով Ռուզաննախաչատրյանի այս գրառմանը, ելք խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդանական ճեպազրույցների ժամանակ շեշտեց. Տպավորություն կա, որ Սեյրան Օհանյանի կինը խոսում է պաշտպանության ներկայիս նախարար Վիգեն Սարգսյանի մասին. Նկատենք, Վիգեն Սարգսյանի կենսագրականում նշված է, որ զորակոչային տարիքում 1992-96 թվականներին նա ուսանել է Սանկտ Պետերբուրգի Ռուսաստանի նախագահին առընթեր Քաղաքացիական ծառայության Հյուսիսարևմտյան ակադեմիայում։
Վերջին օրերին սոցիալական ցանցերում Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի տիկնոջ արած գրառումից հետո բարձրացած աղմուկը պետք է պատշաճ պատասխաններ ստանա, որովհետև լայնորեն տպավորություն կա, որ Միատիկին Խաչատրյանը խոսում էր Պաշտպանության գործող նախարար Վիգեն Սարգսյանի մասին։ Անկախ ամեն ինչից կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ այս իրավիճակում Պաշտպանության նախարարը շատ հստակ պարզաբանումներ տա 1992 թվականին իր բանակ չզորակոչվելու պատճառների մասին, և ճիշտ կլինի, որ այդ պատճառները լինեն ոչ թե բանավոր, այլ փաստաթղթային, որից հետո ավելի պարզ կդառնա, արդեն կիմանան իրոք Վիգեն Սարգսյանի մասին էր խոսում Տիկին Խաչատրյանը, թե ուրիշ մարդու մասին էր խոսում, շարունակենք փնտրել, թե ում մասին էր խոսում, որ հայտնի հերոսն ասում, բուծի միսկաց։
Ուշագրավ է, որ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի տիկնոջ Ռուզաննա Խաչատրյանի աղմկահարույց գրառմանն է անդրադարձել Պաշտպանության ներկայիս նախարար Վիգեն Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Ըստ էության, Ռուզաննա Խաչատրյանին հիշեցնելով քրեական օրենսգրքի սուտ մատնության հոդվածը, Վիգեն Սարգսյանի մամուլի խոսնակը Facebook-յան իր էջում գրում է. «Մեջբերում եմ. Հարգելի գործընկերներ, Ռուզաննա Խաչատրյանի գրառման վերաբերյալ ձեր կողմից ուղարկվող հարցումների հասցեատերը այդ գրառման հեղինակն է, այդպիսին է նաև քաղաքացիական օրենսգրքի զրպարտություն և վիրավորանք, ինչպես նաև Հայաստանի քրեական օրենսգրքի սուտ մատնություն հոդվածների տրամաբանությունը։ Անկախ այդ պարզաբանումներից Պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարում է. Առաջին, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը երբևէ չի խուսափել զինվորական ծառայությունից, 18 տարեկանից ի վեր չի եղել զինկոմիսարիատի մեկ ծանուցում, որով նախատեսված օրն ու ժամին չներկայանա առաջին իսկ կանչով, չի եղել մի զորակոչ, որի ժամանակ զորակոչի ենթակա լինելով խուսափեր այդ պարտավորությունից, պաշտպանության նախարարը երբևէ չի ունեցել և չունի որևէ առողջական սահմանափակում զորակոչի տարկետման կամ ազատման առողջական որևէ հիմք։ Երկրորդ, նախարար Սարգսյանը երբևէ չի եղել հետախուզման մեջ, նրա նկատմամբ ռազմական ոստիկանության կամ իրավապահ որևէ այլ մարմինների կողմից չի իրականացվել որևէ գործողություն, նախաքննական, հետախուզական, քնչական որևէ ընթացակարգ։ Եվ երրորդ, Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Վիգեն Սարգսյանը կատարել է հայրենիքի պաշտպանության իր սահմանադրական պարտքը, ծառայելով Հայաստանի զինված ուժերում որպես սպա, զորացրվել է պահեստազոր, ավակ լեյտենանտ զինվորական կոչումով, Facebook-յան իր էջում մանրամասնել է պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Իդեպ նշենք, որ Վիգեն Սարգսյանի կենսագրականում նշված է, որ նա ծառայել է զինված ուժերում 2000-2003 թվականներին, այսինքն երբ արդեն 25 տարեկան էր։ Անդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր նաև անդրադարձավ այս խնդրին շեշտելով. «Հանրությունը պետք է իմանա, որ պաշտպանության ներկայիս նախարարը, ով ամբողջ կյանքն անցկացրել է կաբինետներում, փորձում է կասկածի տակ դնել կամավորականի, տվյալ դեպքում իրենց խմբակցության պատգամավոր Արարատ Միրզոյանի ստացած պատվոգիրը»։ Նիկոլ Փաշինյանը Վիգեն Սարգսյանի այդ վարքագիծը որակեց ծայրահեղան պատշաճ։
Վիգեն Սարգսյանի պաշտոնական կենսագրության մեջ արված են գրառումը, թե 2000-2003 թվականներին ծառայել է Հայաստանի զինված ուժերում, պետք է պարզաբանվի, որպեսզի Հայաստանի հանրությունը, քաղաքացիները իմանան, որ իրականում Վիգեն Սարգսյանը իր ծառայությունը անց է կացրել Սերժ Սարգսյանի ընդունարանում, որը այդ ժամանակ եղել է պաշտպանության նախարար, որպես պաշտպանության նախարարի ռեֆերենտ, և այս առումով ես կարծում եմ ծայրահեղ անպատշաճ վարքագիծ է, երբ որ ոչ կյանքը կաբինետներում անցկացրած պաշտպանության նախարարը կամավորական ծառայության մեկնած կամավորականի պատվոգիրը փորձում է կասկածի տակ դնել կամ ինչ-որ այլ լույսի ներքո ներկայացնել։
Հավելենք, որ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանից և նրա տիկնոջից Ռուզաննա Խաչատրյանից մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2018 թվականի համար կառավարությունը 4.5% տնտեսական աճը ստանում այսօր ազգային ժողովի հանձնաժողովներում սկսել են եկող տարվա ակնկալվող եկամուտներն ու ծրագրվող ծախսերը քննարկել։ Ըստ վարչապետի 2018 թվականի բյուջեի հիմքում են տնտեսական աճը, անվտանգությունը եւ սոցիալական վիճակի բարելավումը։ Վերջին մի քանի տարիներին նկատվող եւ արտաքին աշխարհից Հայաստանի տնտեսության վրա բացասաբար ազդող ազդակները ըստ Կարեն Կարապետյանի անցյալում են դրական միտումներ են նկատվում, սակայն դրանք դեռ ամուր հիմք չեն տնտեսական կայուն աճի համար, ուստի տնտեսական աճը փորձելու են կայունացնել հարկաբյուջետային քաղաքականությամբ։ Այսօր մեկնարկած քննարկումներն ամփոփում է Աստղիկ Բեդևյանը։
2018 թվականի բյուջեի նախագծով կառավարությունը խոստանում է 4.5% տնտեսական աճ։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստին ընդամենը մի քանի րոպեով այսօր առավոտյան ներկա եղավ նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։
Առաջարկող հարկաբյուջեային քաղաքականությունը հիմքերը ստեղծի ապագայում ապահովելով միջնորդ 5%-անոց տնտեսական աճ։ Ինչն էլ հնարավորություն կտա ավելի արդյունավետ լուծել մեր առջև ծառացած խնդիրները, թե կայուն երկարաժամկետ զարգացման առումով և թե սոցիալական բնույթի։
Մոտ 5 րոպեանոց խոսքի ավարտին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը բոլորին արդյունավետ աշխատանք և լավ տրամադրություն մաղթեց։ Հեռացավ առանց հարցերի պատասխանելու, ընդ որում մի դռնով ուժ լրագրողները մուտք չունեն։ Վարչապետին կենտրոնական խոսափողի մոտ փոխարինեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։ Նրա խոսքով իրենց գերագույն նպատակը կայուն և երկարաժամկետ տնտեսական աճն է, հավակնություններն էլ նախանշածից մեծ։
Պետք է հավակնենք 5%-անոց աճին և ոչ թե 3%-անոց, որտեղ մի քանի վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ 3%-անոց աճը մեզ համար հնարավորություն չի ընձեռում, ես նկատում եմ իրական տնտեսական աճը, որպեսզի մենք կարողանանք մեր արշավ ծառացած խնդիրները կայուն կերպով լուծել։
2018-ին ծախսերն ու եկամուտները կառավարությունն այսպես է որոշել բաշխել.
1 տրիլիոն 307 միլիարդ ընդհանուր եկամուտներ, 1 տրիլիոն 464 միլիարդ ծախսեր և 156.9 միլիարդ պակասում։
Կառավարության կանխատեսմամբ պետական պարտքը հաջորդ տարի կհասնի 6 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի։ Ֆինանսների նախարարության տվյալներով այս տարվա օգոստոսի վերջին Հայաստանի պետական պարտքը կազմել է 6 միլիարդ 259 միլիոն դոլար։ 2018 թվականին նվազագույն աշխատավարձի և կենսաթոշակի բարձրացում բյուջեով չի նախատեսվում։ Ֆինանսների նախարարն այսօր այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ծառուկյան Դաշինքից Միքայել Մելքումյանի հարցին. Բարձրացում երբ են նախատեսում։ Վերջին անգամ աշխատավարձերի ու թոշակների աճ 2015-ին է եղել։
2018-ին ասեցինք կարենացնելու ենք տնտեսական վիճակը, 18-ին ունենալու ենք զարգացման մեկնարկ, և երբ որ մենք վստահենք, որ մեր բոլոր գործիքները և ճանկերը արդարացված են, միանշանակ բերելու ենք սոցիալական խնդիրները հետևից լուծենք։
Կարեն Կարապետյանի ղեկավարած կառավարությունը նաև նորամուծություն էր որոշել անել։ Վարդան Արամյանը 2018 թվականի բյուջեի նախագիծը նաև էկրանին անընդհատ փոփոխվող աղյուսակների միջոցով էր ներկայացնում։ Ծառուկյան Դաշինքից Գևորգ Պետրոսյանը ֆինանսների նախարարից հետաքրքրվեց. Այս բյուջեյով ժողովրդի կյանքը փոխվելու է։
Գիտեք, ժողովուրդը արդեն շատ ներողություն, բայց հոգնել է այս սխեմաների մասին լսելուց։ Ժողովուրդը հոգնել է այս նկարչությունից։
Ժողովուրդը մի քիչ-քիչ խոսած։
Ներողություն, բայց ես ո՞ւմ անունից խոսեմ։
Ես դες վստահեցնում եմ, եթե մեր տնտեսական քաղաքականությունը այս ուղությամբ գնա, մենք կարողանալու ենք շատ հեշտությամբ մեր սոցիալական խնդիրները լուծենք, լուծենք աղքատության խնդիրը, լուծենք թոշակի խնդիրը եւ այլն։ Մեզ պետք է կայուն տնտեսական աճ։
2018-ին կառավարությունը 4% գնաճ է կանխատեսել։ Այս պահին կենտրոնական բանկի ղեկավարի խոսքով գնաճը 1.7% է։ Արթուր Ջավայանն ասում էր, դա ցածր գնաճի տոկոս է, բարձրը 8-ից 10%-անոցն է։
Գնաճի հետ մենք խնդիր չունենք։ Ինձ զարմացնում են ձեր հարցերը գնաճի մասով։
Դուք խանութ։
Իհարկե գնում եմ։
Գիտեք
ես գիտեմ որոշակիորեն արաքի ու միսն է ցանկացել, ես ձեզ ասեցի, բայց քանի ապրանքան տեսակ դեժանացել ու կենտրոնական բանկը իր գործիքներով երբևիցե չի կարող ազդել կարաքի գների վրա կամ մսի գների վրա, կարող ենք ազդել ընդհանուր գների մակարդակի գների կայունության վրա մեր գործիքներով, այդ կանենք այն պարագայում, երբ որ մենք զգանք, որ մենք ունենք ընդհանուր գնաճային երևույթներ, բայց այդպես երևույթ չկա այսօր։
Կոալիցիայի անդամ դաշնակցության ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանի խոսքով կառավարությունը հաջորդ տարվա բյուջեյում համարձակ փոփոխությունների է գնացել։
Եկող տարի նախատեսվում է մոտ 100 միլիարդով ավելացնել բյուջեն, 70 միլիարդը գնալու է դեպի կապիտալ ծախսեր։ Իսկ առանց կապիտալ ծախսերի իրականացման, առանց կապիտալ ներդրումների զարգացում ակնկալել հնարավոր չէ։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները կառավարության ներկայացրած բյուջեի նախագծով հիացած չեն։ Ծառուկյան դաշինքից Միքայել Մելքումյանն ասաց, առայժմ դրական միտումներ չի տեսնում։ Ելքդաշինքի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն ավելի կտրուկ արտահայտվեց.
Հունվարի 1-ից ուժի մեջ չեմ մտնելու մաքսային նոր դրույքա չափերը Եվրասիական տնտեսական միության, որոնք լայն սպառման բազմաթիվ ապրանքների գները մեծացնելու են, իրենց հետ բերելով սոցիալական հետևանքներ, և բյուջեն այս առումով գնահատում են որպես բացարձակապես ոչ ադեկվատ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան Եվրամիություն համագործակցության նոր փաստաթղթի ստորագրման բոլոր տեխնիկական խնդիրները հարթված են և ստորագրմանը ոչինչ չի խոչընդոտում։ Այս ուղերձն են բերել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները Էստոնիայի մայրաքաղաքից։ Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ անցած շաբաթ կայացած հանդիպումներից հետո Հայաստան վերադարձած քաղաքասարակության ներկայացուցիչները համոզմունք ունեն, որ Հայաստան-Եվրամիություն նոր համաձայնագրի ստորագրումից հետո Բրյուսելը մինչև տարեվերջ հնարավոր է սկսի ազատ վիզային ռեժիմի շուրջ բանակցությունները։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը ուրբաթորը Տալինում Եվրոպական հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանի և Եվրամիության այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ շփումներից եզրակացրել է, որ կառույցը դեմ չէ հարևան Վրաստանի նման Հայաստանի համար էլ ազատ վիզային ռեժիմ սահմանել։
Մոտավորապես 3 տարի ես ասացի։ Ավելի շուտ դժվար կլինի, դուք հասկանում եք, այդ օրենսդրությունը պետք է կատարես փոփոխություն, որը կարելի է մի տարում, 1.5 տարում անել, եւ տեխնիկական մի քանի հարցեր կան, որ Հայաստանը պետք է լուծել, բայց լուծելի հարցեր են։
Էստոնիայի մայրաքաղաքում անցկացված Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի 1 այլ մասնակից Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանի կարծիքով բանակցությունները հնարավոր է մեկնարկեն արդեն այս տարվա դեկտեմբերին։
Բանակցությունների սկսվելու ամսաթվին այնտեղևս հայտնի չի, բայց չի բացառվում, որ բանակցությունները հենց այս տարի կսկսեն։ Բանակցությունները սկսելու համար եվրոպական կողմին պետք է, Եվրամիությանը պետք է անդամ 28 պետություններից մանդատ ստանալ, և չի բացառվում, որ դա կլինի տեսանելի ապագայում։
Վիզաների ազատականացման հարցը ներառված է նաև Եվրամիություն-Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության նոր համաձայնագրում, որը նախատեսվում է ստորագրել նոյեմբերի 24-ին։ Բանակցությունների մեկնարկը դեռ վերջնական հաղթանակի երաշխիք չէ, ընդգծում են քաղաքասարակության ներկայացուցիչները։ Նրանց խոսքով, ազատ վիզային ռեժիմի համար Հայաստանի առջև մի շարք կարևոր նախապայմաններ է դրվելու։
Հիմնական նախապայմանը լինելու են դատաիրավական բարեփոխումները, որովհետև տեսեք, շատերը, որ գնում են Հայաստանից Եվրոպայում քաղաքական ապաստարան են խնդրում, հիմնական բանը ինչ որ ասում են, որ մենք մեր երկրում հետապնդվում ենք և չենք կարողանում դատարների պատճառով հասնել արդարության։ Եվ Եվրամիությունը շահագրգռված է, որ Հայաստանը լավ դատարաններ ոչ միայն որպեսզի մենք օգտվենք լավ դատարանների եւ անկախ դատարանների պատուղներից, այլ որպեսզի քաղաքական ապաստարան ուզողների թիվը չմեծանա։
Այստեղ կարևորա, որ սա ստորագրումից հետո քաղաքացիական հասարակությունը եւ ԶԼՄ-ները եւ մենք եւ դուք ստացում ենք օֆիցիալ ինստրումենտ ազդելու։ Դոշ մեզ չեն կարող ասել, գիտեք, պայմանագիր կնքեցին, կարող է կատարեն, կարող է չկատարեն։
Պետք է կատարեն։
Այո, պարտավոր են։ Հայաստանը պարտավորվեց, Եվրոմիությունն էլ պարտավորվեց։ Ուստեղ է, որ մենք ձեզ հետ ակտիվ կստիպենք, օրինակ, վիզաների հեշտացման process-ում անտիդիսկրիմինացիոն օրենսդրությունը պարտավոր է կոնտրոլել։
Վիզաների ազատականացման հարցը հիշատակվում է նաև Եվրամիություն-Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության նոր համաձայնագրում, որը նախատեսվում է ստորագրել նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում կայանալիք Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին։ Տալինում կայացած ֆորումին քաղաքասարակության ներկայացուցիչները ստացել են նաև վերջին շաբաթներին ամենաշատը քննարկվող հարցերից մեկի պատասխանը. Հայաստան-Եվրամիություն նոր համաձայնագրի ստորագրմանը խանգարող հանգամանք չկա։ Այս մասին քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հարցին պատասխանել է անձամբ Եվրոպական հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը։
Ուզում եմ սկզբից եւ այդ հստակ ասել, որ Հայաստանի հետ պայմանագիրը ստորագրվելու է։ Դրանում կասկած չկա եւ գրեթե հաստատ է, որ դա տեղի է ունենալու գագաթնաժողովի շրջանակներում կամ հենց գագաթնաժողովի ժամանակ։ Սա հստակ է, դրա շուրջ որևէ քննարկում չկա։
This is clear and no discussion about it.
Քաղաքագետի կարծիքով հանի պատասխանը սպառիչ էր։ Ըստ նրա, ոչ հրապարակային քննարկումների ժամանակ նույնպես Եվրամիության ներկայացուցիչները վստահեցնում էին, որ ստորագրմանը չեն կարող խոչընդոտել նաև դրանով չշահագրգռված երրորդ երկրները։
Երրորդ պետություն չէ, մեզ մոտ կասկածներ կան Ադրբեջանը ինչ-որ մեկի միջոցով, հստակ էր ասված։ Հստակ էր նաև ասված, ինձ շատ դուր եկավ, որ այս փաստաթուղթը ուղղված չի երրորդ պետությունների դեմ։
Հիշեցնենք, Եվրամիության հետ համագործակցության նոր համաձայնագիրը նախաստորագրվեց այս տարվա սկզբին։ Նոր փաստաթուղթը ըստ փորձագետների հատկապես տնտեսական առումով առավել համեստ է ասոցացման համաձայնագրի համեմատ, որը կյանքի չկոչվեց 2013 թվականին Հայաստանի Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային միությանը անդամակցելու որոշումից։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի համակիր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանն այսօր ցուցմունք է տվել դատարանում Իգլայի գործով դատավարության ընթացքում։ Առանցքային մեղադրյալն այսօր նշել է իրեն, մեղավոր չի ճանաչում, հանցավոր որևէ արարք չի գործել։ Սամվել Բաբայանը ձերբակալվել էր այս տարվա մարտի 22-ին Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից օրեր առաջ։ Նա մեղադրվում է Իգլա տեսակի զենիթահրթիռային համալիր ձեռք բերելու, ինչպես նաև փողերի լվացման մեջ։ Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
Սամվել Բաբայանը պնդում է, հանցավոր որևէ արարք չի կատարել, մեղավոր չէ։ Միաժամանակ սակայն չի ասում, այդ դեպքում ում է ձեռնտու իր ազատազրկումը, արդյոք համարում է սա քաղաքական հետապնդում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարն այսօր դատարանում ցուցմունք տվեց, հայտարարելով, թե Իգլայի մասին իմացել է այս գործով մեղադրյալ իր մարտական ընկերոջից, Սանասար Գաբրիելյանից։ Նա պլանշետով Բաբայանին ցույց է տվել զենիթահրթիռային համակարգի լուսանկարները։
Ուրիշալից հարցնում է, թե ինչ է, ես բացատրություն եմ տալիս, որ էսի բացակայման գլխավոր մասնիկը, որ ամբողջ համակարգը աշխատացնում է այդ հրթիռի և պատրճանակի, նա ինձ հարցաղում, կարող ասամ բանակին պետք գա, ես իմ կարծիքը ասում եմ, կարող է, բայց այս վիճակում չի կարելի պայքարած դնես մի հեշիկի մեջ շորով պատատես, տանես դնես այս իշտ տեղը։
Բաբայանը մասնավորապես խորհուրդ է տվել զենքը թաքցնել հողի տակ, Լեռնային Ղարաբաղի Նարիշտար գյուղում։ Ասաց Սանասար Գաբրիելյանն այդ տեղանքը գիտի, տարածքում բարեկամներ ունի։
Եվ դա հետո մի թևավորի, այսինքն աֆիցերի, կասես կգա կվերցնի, կտանի ազնի, որովհետև եթե դա քո ձեռքին բռնեն, կարան քրեական գործարություն։ Այսքանը ես իրա բացատրում եմ, մարդը իմ մոտից դուրս է գալիս գնում, որովհետև այն դեպքի հետ ես կապ չունեմ։
Այնինչ ըստ մեղադրանքի Բաբայանն ինքն է դրդել Սանասար Գաբրիելյանին ու մյուսներին ձեռք բերել Իգլան։
Երբ որ մեղադրում եք, ակը ես դրդել եմ, ես ճիշտ հակառակը դրդել եմ, այդ գործակը չի կայացել, հեռացել են այդ մարդիկ այդ գործից։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ուրիշ ինչ փաստակ կա, որ ես մեղավոր եմ։ Իմ խոսակցությունից հետո մարդը հրաժարվել է այդ քայլից, սա ձեզ բավարար չի։ Դե դուք փորձում եք դες մի տարճ արենք, մի տեղից դնենք փողը, որի չանենք։
Մեղադրող դատախազը Բաբայանից հետաքրքրվեց, ինչու է Գաբրիելյանը զենքը հենց իրեն ցույց տվել։
Իմ մոտ ծառայել է, շատ ջերմ հարաբերություններ ունենք, եթե ոչ ինձ, բա ում մոտ, եթե ձեր մոտ բերեք, դուք կիմանայիք էդ ինչա։ 9 տարի Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը, եղել եմ կամանդուշի ադի։ Ոչ թե մենակ տեսել եմ, օգտագործել եմ այդ հարցում մասնագիտական, որևիցե մեկը Հայաստանում չի կարա ավելի մանաք, քան ես։
Ըստ գաղտնալսումների, Սամվել Բաբայանն ու Սանասար Գաբրիելյանը փողի մասին խոսակցություններ են ունեցել։ Բաբայանն ասաց բիզնեսի հարցեր էին և Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի նախընտրական ծախսերը։ Պնդեց, չի հետաքրքրվել, թե որտեղից Իգլան Գաբրիելյանին։ Փոխարենը դատարանում հայտարարեց, թե զենքն իրականում Վրաստանից չի բերվել, այլ չակերտներ չբացելով։
Ես չեմ գտնում, որ այդ հրթիռը այն որը որստե բերել եք ցույց տվել Վրաստանի Հանրապետությունից է։ Ես դա ձեզ ապացուցելու եմ, որտեղից է և որ գարաժից է, և ումն է եղել։
Սանասար Գաբրիելյանը բարկացավ, որտեղ է զենքը իրավապահներին հանձնած Դավիթ Մայիլյանը, ինչու է ազատության մեջ իրենց դեմ ցուցմունք տալուց հետո։
Զենքի տերը ծախող նուր է, մեզ ես ձերը դատում ես, զենքը ծախե, բրնեք հերնել անից եք, այդ ուր այդ զենք ծախողը, այդ զենք առնողը ուր է, հորդեք գրուզիտ եք անում, բա ինաց եք բերել, ուտքատուս ես պարգին իրեն կայֆավատրն ես չխոսա, միջի չխոսա, միջև չբերեք հարգելի մեղադրողն էլ ընդ մի լավ էլ բանը բացում է, ով բերել է բրնի դատի, խիչ ես դատում։ Զերոցից, հա?
Ներկոտված եվրոների մասին Սամվել Բաբայանը պատմեց, թե Ռուսաստանից ընկերն է պարտքն ուղարկել, ինքը չի իմացել, թե ինչու են թղթադրամները գունապատված։ Ասում էր, եթե գողացված է կամ կեղծ, ապա գտեք սկզբնաղբյուրը։ Միաժամանակ Բաբայանը հաստատեց, ինքն է այս գործով մեղադրյալ իր ընկեր Կարեն Քոչարյանին տվել թղթադրամներից մի քանի օրինակ, որպեսզի նա գտնի քիմիկոսի, ով կմաքրեր եվրոները։
Ես չհամոզվեցի, որ ներկայությունը մաքրվում է, բայց ես համոզվեցի, որ ամեն դեպքում բանկում կարամ փոխեմ։ Կարամ գործնեմ 25%, բայց փոխեմ։ Բերել ես գործին կապել ու դա շող սարքել, այդպես է կանցագործներ են, հրթի ռապողա եվ այլ, դա մի քիչ ամոտա, բայց արդեն ինձ համար մեր որես դրական դաշտը պասա։ Չի կարելի հետ ձև կարելի է, փողոցում ճակած կեզ են իրենք, 6 ամիս լսեմ հեռախոսըդ, 100 հատ հոդված կդրեմ վրետ։
Բաբայանի հարցաքննության ավարտին նրա պաշտպանը նորից միջնորդեց Ղարաբաղցի նախկին բարձրաստիճան զինվորականին ազատ արձակել ստորագրությամբ չհեռանալու կամ գրավի դիմաց։ Ասաց, բոլոր վկաները, մեղադրյալները հարցաքննվել են, ապացույցները հետազոտվել, ցանկության դեպքում անգամ Բաբայանը չի կարող խոչընդոտել քննությանը։ Բայց դատարանը մոտ 1 ժամ անցկացնելով խորհրդակցական սենյակում մերժեց այս միջնորդությունը։
Դատարանը վերստին ասում է, որ ամբասանը Բաբայանի պատճառ վարձակից են առողջ ապավել, դրանցական ընդդեմ առաջարկի ծերնիշակ ապահովիչը կարողանալու պատմանել բարձրը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այժմ դարձյալ տեղափոխվենք Արմավիր, այստեղ ցերեկը արտակարգ դեպքեր տեղի ունեցել, դանակով զինված անձը հարձակվել է մանուշակ մանկապարտեզի վրա եւ պատանդեր վերցրել աշխատակիցներին եւ երեխաներին։ Տեղեկություններ կան այժմ, որ տղամարդը բաց է թողել պատանդներին իր մոտ, թողնելով միայն մեկ երեխայի, ոստիկանությունն է այդ մասին հայտնում։ Եվ ես նշեմ, որ քիչ առաջ ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության վարչության աշխատակից Մարտուն Սիմոնյանը որոշ մանրամասներ հայտնել, առաջարկում եմ լսել։
Ժամը 16:25-ին ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության Արմավիրի բաժին ահազանգել են ձեր հարևանությամբ գտնվող մանկապարտեզից եւ հայտնել, որ դանակով տղամարդ է մտել ներս։ Բնականաբար անմիջապես ահազանգին արագարձագանքել է ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանման օպերատիվ խումբը, արդեն դեպքի վայրում պարզել են, որ դանակով մանկապարտեզ մտած տղամարդը 3-ամյա մի տղայի հետ առանձնացել է մի սենյակում և ներկայացնում է անձնական պահանջներ։ Եվ բանակցություններ են վարում տղամարդու հետ, որպեսզի հնարավորինս
հետևանք։
Անձնական բնույթի պահանջը ներկայացել, որը
քննարկվում, որ նա նախկին տնօրենի փեսան է, իր կնոջն է պահանջում։
Ես չեմ կարող հաստատել մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, քննության շահերից ելնելով ներկայացվող պահանջների մասին ավելի ուշ
կխոսեմ։ Քանի հոգի կա ներսում։
Ներսում պատանդարու տղամարդն է 3-ամյա երեխան եւ իրավապահ կառույցների ներկայացուցիչները։ Ոչ։ Հիվանդանոցային ահազանգ պահին մարմնական վնասվածներով հիվանդանոց տեղափոխված անձանց վերաբերյալ չկա։ Ինքնությունը իրավապահները պարզել են, բայց քննության շահիճներով չեն կարող նույնականացման տվյալ հրապարակել։
Այսինքն հասցրել են ամեն մեկ երեխա պատանդ վերցնել եւ մտնել մի սենյակ։
Նախնական տեղեկություններով այո։
Երեխան անվնաս, հա, 3 տարեկան երեխանով
դեռ։ Տվյալներով այո։ Ներսում ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Հունան Պողոսյանն է եւ այլ բարձրաստիճան սպաներ։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության վարչության աշխատակից Մարտուն Սիմոնյանն է հայտնում էր նորություններ Արմավիրի արտակարգ դեպքի վերաբերյալ։ Ազատություն TV-ին հետևում է իրադարձություններին, այնտեղ է մեր նկարահանող խումբը եւ այս հաղորդման ընթացքում եւս մենք նոր մանրամասների դեպքում անմիջապես հայտնենք, այժմ շարունակենք թողարկումը։ Քաղաքական հնչեղություն ստացած գործերով կալանավորների հետ բանտերում դիտորդական առաքելություն իրականացնող խմբի հանդիպումները արգելվել են, այդ մասին ասված է հասարակական դիտորդների խմբի 2016 թվականի հաշվետվության մեջ, որ ներկայացվեց այսօր։ Հասարակական վերահսկողություն իրականացնողները չեն կարողացել հանդիպել Սասնածրերի Ժիրեր Սեֆիլյանի գործերով անցնողների հետ։ Սա ըստ դիտորդական խմբի նորություն է, նախկինում նման արգելքներ իրենց առջև չեն դրվել։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Քրեակատարողական հիմնարկներում դիտորդական առաքելություն իրականացնող խմբին արգելվել է հանդիպել քաղաքական հնչեղություն ստացած գործերով ամբաստանյալների հետ։ Այսօր այս մասին հայտնեցին Բանդերում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի անդամները, ներկայացնելով 2016 թվականի հաշվետվությունը։ Վերջիններս այսօր հրապարակված զեկույցում ընդգծել են. Արգելքը մասնավորապես տարածվել է 2016-ին Երևանում ոստիկանության գունդ գրաված Սասնա ծառեր զինված խմբի անդամների և փոխկապակցված գործերով անցնող անձանց տեսակցությունների վրա։ Շեշտելով, որ նախկինում անկախ դիտորդները նման խոչընդոտի չեն հանդիպել, դիտորդական խմբի անդամ Զարուհի Հովանիսյանը ակնարկեց. Արդարդադության նախարարությունը չի պահպանել թափանցիկ և բաց աշխատանքային ոչ։
Եվ այդ խնդիրը մինչ այժմ չի լուծվել, և մենք ունեցել ենք ահազանգեր, երբ նրանք պահվում են անմարդկային պայմաններում, երբ անհրաժեշտ բուժօգնություն չեն ստանում, երբ ունեն բավական լուրջ խնդիրներ ղեկավարների հետ, սակայն արձագանքերը չի կարող, որովհետև արգելակ է դրված խմբի անդամների կողմից տեսախցության։
Կոռուպցիան, առողջապահական ծառայությունների, սննդի վատ որակը, ազատությունից զրկված մարդկանց պահման ոչ բարենպաստ պայմանները, խոցելի խմբերի նկատմամբ վատ վերաբերմունքը շարունակում են լրջագույն խնդիրներ մնալ քրեակատարողական հիմնարկներում, փաստում է զեկույցը։ Դիտորդական խմբի անդամ, նաև Սասնա ծառերի գործով ամբաստանյալ Արայիկ Խանդոյանի փաստաբան Արա Ղարագյոզյանը, ազատության հետ զրույցում հիշեցրեց իր պաշտպանյալի և տարեսկզբին մահացած հացբերողի զինված խմբի օժանդակերու մեջ մեղադրված Արթուր Սարգսյանի դեպքը։
Ում որտեղ ինչ է ցավում անալգին դիմիտրոլ է դրամադրում, ես տեսակ հացբերողի հարցը, որ անձը ապօրինի կալանքից հետո հաստատուլի հետևանքով մահացավ, Արադ Խանդոյանի դեպքում, ինչպես գիտեք, նա բազմաթիվ առողջական խնդիրներ ուներ, բայց նրան պատուհանները կոտրված պատժախուց տեղափոխեցին, հիմա էլ իմ պաշտպանների մոտ գլխի կիստ այն հայտնաբերը, որը նույնպես նորից պաշտպան բուժօգնություն չի տրամադրվում։
Զանգվածային անկարգությունների նախապատվաստան մեջ մեղադրվող Ժիրայր Սեֆիլյանի և Սասնա ծրերի գործով անցնող ամբաստանյալ Թաթուլ Թամրազյանի փաստաբան Նինա Կարապետյանցն էլ ազատության հետ զրույցում հիշեցրեց, որ վերջին դատավարության ընթացքում բոլոր ամբաստանյալները դժգոհում էին հենց առողջական պատվիճակից։
Սա միայն փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները չեն բարձրաձայնում, սա հենց իրենք ամբաստանյալներ են բարձրաձայնում, բայց ամբողջ խնդիրը նրանն է, որ իրենք չունեն բավարար հնարավորություններ, հա, իրենց խնդիրները բարձրացնելու, շատերը դիմումներով, նամակներով դիմում են անպատասխան մարմիններին, բայց դրանք հասարակության համար տեսանելի չեն։
180 էջանոց զեկույցում ներառվել են դատապարտյալների հետ հարցումները, ըստ այդմ պարզվել է, որ Բանդերում մեծ թիվ են կազմում սրտի իշեմիկ հիվանդությամբ և շաքարային դիաբետով հիվանդանցինք, որոնց չեն ապահովում պատշաճ քանակի դեղորայքով։ Վատ վիճակում են բանտախցերը, սանհանգույցները զուրկ են սանիտարահիգենիկ նվազագույն պայմաններից, ըստ զեկույցի սարսափելի է ոչ միայն սննդի որակն ու քանակը, այլև դրա պահման պայմանները։ Արձանագրվել է դեպք, երբ հացը հատակին գցած է եղել, ճաշը պատրաստվել է թթված բանջարեղենով։
Հացի մեջից տարբեր բնույթի ոճիլներ կամ ճիճուններ են դուրս գալիս։
Մեծ մասը խնդիրների մասին չի բարձրաձայնում, որ ինքը շատ լավ գիտի, թե դրան ինչ է հետևելու։
Աղաղակող այս փաստերին ծանոթանալուց հետո արդարադատության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանը արձագանքեց, պատկերը չափազանցված է, տվյալներն էլ հին։ Քրմոյանը պնդում էր, որ իրենց գերատեսչությունը խնդիրների մեծ մասին արդեն լուծում տվել է։ Բանտախցերի գերբնակեցման հարց չկա, սնունդը կարգավորված է, բուժաշխատողների հետ աշխատանք է տարվել, բժշկական սարքերը հերիքում են, շենքերի զգալի մասը ջեռուցվում է։ Մեր դիտարկմանը, այդ դեպքում ինչից են դժգոհում փաստաբանները և դիտորդները, Քրմոյանը արձագանքեց, երբեմն արձանագրում են արձանագրելու համար։
Փաստերով են խոսում, եթե ընդհանրական փորձեն մոտեցում դրսևորեն, որ ոչինչ չի արվում կամ վիճակը չի բարելավում, դա իրականում այդպես չի։ Եթե մենք փորձենք ասենք, որ վիճակը շատ բարվոք է, դա նույնպես այդպես չի, բայց նաև մենք արձանագրում ենք, որ մենք էական քայլեր ենք արել քրեակատարողական ոլորտի իրավիճակը բարելավելու, մարդու իրավունքները երաշխավորելու։
Դիտորդների խմբի նախագահ Արայիկ Զալյանը ազատության հետ զրույցում ամփոփեց, շոշափելի արդյունքներ այդուհանդերձ դեռևս չեն նկատվում։
Այդ փոփոխությունները, որոնք որ կատարվում են, դրանք այդ մեծ խնդիրների մեջ կաթիլներ են։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դարձյալ տեղափոխվենք Արմավիշ, այստեղ այսօր ցերեկը դանակով զինված անձը հարձակվել է մանուշակ մանկապարտեզի վրա, պատանդները վերցրել, այժմ տեղեկություններ է հաղորդում ոստիկանությունը, որ տղամարդը բաց է թողել պատանդներին և իր մոտ է թողել միայն 1-3 տարեկան երեխայի։ Ուշագրավ է սակայն, որ մանկապարտեզի շենքի մոտ հավաքված անձինք նշում են, որ իրենց հարազատները, ովքեր մանկապարտեզում են աշխատում, դեռ տուն չեն վերադարձել և անհայտ է, թե այս պահին նրանք որտեղ են գտնվում։ Ես առաջարկում եմ այժմ լսել Ազատություն TV-ի ազատության թղթակցի հարցազրույցները մանկապարտեզի մոտ հավաքված մարդկանց հետ։
Սեդան
ինչ է աշխատում
մանկապարտեզում։ Դայակը։
Նա այս պահին ձեր ասելու ձեր աղջիկը այնտեղ է գտնվում։
Հա, ինձ ասեցին, որ ներսն
է։ Հիմա աշխատանքից ինչ է ասել։
Չէ, ես ներեղ տեղեկություն չունեմ, ես այստեղ կանգնացել եմ, չէ։
Խոսել եք հեռախոսով, ինչ որ բանով։ Կապ, այս ամբողջ
ընթացքը ա եղել։ Ձեր աղջիկն է։ Ժամը 5-ին ես զանգահարել եմ իրեն ու անհասանելի ա եղել։
Բայց հիմա այսինքն չեն մտածում, դու կանհանգստանաք, եթե ասում են։
Ես հեռախոսս չեմ վերցրել, ներկա պահին մոտս չի, տեղեկություն չունեմ։ Այդ եթե չգիտեմ։ Ես ինձ ասեցին, այստեղ որ սեդան է լաներս։
Նա վնասված է, տեղյակ եք, որովհետեւ մարմնական վնասվածք ունի։
Տեղյակ չեմ։
Չէ, որովհետեւ ինֆորմացիա կա, արդյոք նրան էլ են պատանդ վերցրել մի երեխաների
վրա։ Չգիտեմ, չգիտեմ։
Ներողություն, հստակեցնենք, ձեզ ով է ասել, որ նա
ներսի է գնացել, բատուն չի եկել, ոչ կարելի։ Անջատած է համար եք պահին։ Լմե
հաճոսեք։ Դե ինչ խոսեմ, ես ոչ նման տեղեկություն չունեմ, ոնց է։ Իմ մաման տանը չի, ես ինչ իմանամ։
Ո՞վ է դեր
Սոնյա։
Ո՞չ է աշխատում։
Դայակ։
Ո՞նց
է դասում։ Ես ոչ մի բան չեմ կարա ասեմ, ժողովուրդ ջան, ես ոչինչ տեղեկություն չունեմ, չէ։
Ինչքան ժամանակ է ձեր մայրիկի տեղեկություն։
2 ժամից ավել է, ինչքան ժամանակ է։
Ինչ են ասում, ձեր մայրիկի փորձել եք զանգել։
Չէ, հեռախոս չունի ինքը, յամոտ չի պահում, իմ ես ոչ մի տեղեկություն չունեմ։ Չէ, ժողովուրդ, ես իր հետ եմ ապրում, ինգերներ ջան, որ կաններն էի, տանը կլներեն։
Եվ ձեր մայրիկը ձեր հետ է ապրում, ու դու
ինչ եկել աշխատանքից։ Ներսում են, որ դուրս եկած ենք, տեսնենք, ստեղ կանգնացենք։
Սրանք Արմավիրի Մանուշակ մանկապարտեզի մոտ հավաքված անձինքային, նրանք փաստորեն Մանուշակ մանկապարտեզի աշխատակիցների հարազատներն էին։ Ես նշեմ, ոստիկանությունը պնդում է, որ ներսում միայն այդ պատանդարու տղամարդն է եւ մի երեխա, եւ ոստիկանության աշխատակիցները, ովքեր փորձում են նաեւ այդ իրավիճակը հարթել եւ երեխային դուրս բերել։ Ազատություն TV-ն աշխատում է տեղում, եւ մենք մինչեւ այս հաղորդման ավարտը եւս ձեզ կտեղեկացնենք մանրամասներին, դուք կարող եք նաեւ նորություններին հետեւել Ազատություն TV-ի կայքերում։ Այժմ շարունակենք թողարկումը եւ անդրադառնանք միջազգային նորություններին։ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին պետ Փոլ Մանաֆորտին մեղադրանք է առաջադրվել ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության գործով։ Մանաֆորտը ըստ Ռոյթերսի ժամանել է Վաշինգտոնում գտնվող հետաքննությունների դաշնային բյուրո։ Ռուսական իշխանական վերնախավի հետ կապերի կասկածների ֆոնին Մանաֆորտը, հիշեցնեմ, լքել էր Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավարի պաշտոնը նշանակումից 3 ամիս անց։ Հեղինե Բունյաթյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների իշխանություններն այսօր պաշտոնապես մեղադրանք առաջադրեցին նախագահ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին ու նրա բիզնես գործընկեր Ռիկ Գեյցին։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի հաղորդմամբ ազդեցի երկու գործիչները մեղադրվում են 12 դրվագներով՝ Միացյալ Նահանգների դեմ դավադրությունից մինչև փողերի լվացում ու սուտ մատնություն։ Մեղադրական եզրակացության համաձայն Մանաֆորտն ու նրա գործընկերը տարիներ առաջ տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ են ստացել Ուկրաինայում ռուսների աջակցությունը վայելող ռեգիոնների կուսակցության առաջնորդ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ համագործակցության արդյունքում։ Հետո լվացել են այդ միջոցները օֆշորային գոտիներում, խուսափել հարկային պարտավորություններից ու լոբիստական գործունեություն ծավալել առանց այդ մասին ամերիկյան իշխանություններին տեղյակ պահելու։ Հաղորդում է մասնավորապես, որ մեղադրյալները օֆշորային հաշիվներով շրջանառել են ավելի քան 75 միլիոն դոլար։ Ընդ որում, ապօրինի այս միջոցներով ըստ մեղադրականի Մանաֆորտը ոչ միայն անշարժ գույք ու պճնանքի առարկաներ է գնել, այլև Յանուկովիչի քարոշչությունը տարել նահանգներում, ջանալով ապացուցել, որ նա արդար է հաղթել Ուկրաինայի ընտրություններում։ Մեղադրականի հրապարակումից ժամեր առաջ Մանաֆորտն ու նրա բիզնես գործընկերը անձամբ ներկայացան հետաքննությունների դաշնային բյուրո, հանձնելով իրավապահ մարմիններին։ Ընդ որում, սրանք առաջին մեղադրանքներն են, որ ներկայացվում են ամերիկյան նախագահական ընտրություններում ռուսների հնարավոր միջամտությունն ուսումնասիրող գործով, հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի կողմից։ 31 էջանոց մեղադրականում, սակայն, որևէ բարդ չկա Թրամփի նախընտրական շտաբում Մանաֆորտի ու նրա գործընկերոջ աշխատանքի մասին, ինչն էլ Սպիտակ տան ղեկավարը շտապել է արձանագրել. Ոչ ոչ մի դավադրություն էլ չկա, քիչ առաջ Twitter-ում գրել է նախագահ Թրամփը, պնդելով, թե այդ ամենը եղել է վաղուց, իր նախընտրական արշավից տարիներ առաջ։ 68-ամյա մանավորդը Թրամփի նախընտրական շտաբը գլխավորեց մոտ 3 ամիս և ստիպված էր հրաժարական տալ ընտրություններից առաջ, երբ ամերիկյան մամուլում հրապարակումներ եղան Ուկրաինայի ռուսամետ ռեգիոնների կուսակցության հետ նրա կապերի վերաբերյալ։ Ամիսներ առաջ էլ ամերիկյան լրատվամիջոցները հղում անելով քննությանը մոտ կանգնած աղբյուրներին պնդեցին, թե ժամանակին մանավորդը պատրաստ է եղել ռուս միլիարդատեր, Կրեմլի հետ սերտ հարաբերություններով հայտնի Օլեգ Դերիպասկային տեղեկություններ հաղորդել Թրամփի նախընտրական արշավի մասին։ Եթե Դերիպասկային անհրաժեշտ են ոչ հրապարակային հանդիպումներ տեղեկություններ ստանալու համար, մենք կարող ենք դա կազմակերպել։ Ըստ Washington Post-ի գրել էր մանավորտը գործընկերներից մեկին անցած տարվա հուլիսին, երբ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնապես դարձավ հանրապետական ճամբարի թեկնածուն Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում։ Մինչ օրս մանավորտն ու նրա բիզնես գործընկերը կտրականապես հերքում էին ֆինանսական ապօրինությունների և ռուսների հետ հնարավոր դավադրության մասին մեղադրանքները։
Բաքվում այսօր կայացել է Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղու բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Հայաստանը շրջանցող խոշոր ենթակառուցվածքային այդ ծրագրի վերաբերյալ համաձայնությունը կայացվել էր դեռ 2005 թվականին, իսկ 10 տարի առաջ 2007-ից սկսվել էր շինարարությունը։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Ադրբեջանում այսօր շահագործման հանձնվեց Հայաստանը շրջանցող շուրջ 900 կիլոմետրանոց Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղին, որի բացման հանդիսավոր արարողությանը մասնակցել են Թուրքիայի և Ղազախստանի նախագահներ Ռեջեփ Էրդողանը և Նուրսուլթան Նազարբաևը, ինչպես նաև Վրաստանի և Ուզբեկստանի վարչապետեր Գյորգի Քվիրիկաշվիլին և Աբդուլա Արիպովը Ադրբեջանի իշխանությունների գլխավորությամբ։
Ադրբեջան, Գյուրջուստան, Թուրքիա arasındaki dostluğun qardaşlığı
Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ Վրաստանը հաջողությամբ ավարտին հասցրեցին այս նախագիծը, մինչդեռ որոշները չէին հավատում դրան։ Հանդիսավոր արարողությանը ելույթ ունենալով հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հավելելով, որ նախագծի նկատմամբ առավել մեծ հետաքրքրություն են դրսևորում հատկապես կենտրոնական Ասիայի երկրները։ Վրաստանի վարչապետն էլ համոզմունք է հայտնել, թե նախագծի գոյությունը փոխելու է տնտեսական իրականությունը։ Այսօր շահագործման է հանձնվում Եվրասիական նոր կամուրջը, որն ամրապնդելու է տարածաշրջանի տրանսպորտային և առևտրային կարգավիճակը, ընդգծել է Գյորգի Քվիրիկաշվիլին։
Լոնդրադան չինե քեսինտիսիս դեմիր յոլու բալանս։
Այսպիսով մենք հայտարարում ենք Լոնդոնից մինչև Չինաստան ուղիղ երկաթուղային հաղորդակցության ստեղծման մասին։ Իր հերթին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, նրա խոսքով ներկայումս Չինաստանից մինչև Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա և այլ եվրոպական երկրներ բեռների տեղափոխումը հյուսիսային և հարավային միջածքներով ծովային ճանապարհը ներառյալ տևում է 45-ից 62 օր։ Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղու շահագործման բայց ժամկետը կկրճատվի մինչև 12-ից 15 օր, ասել է Էրդողանը։ Երեք հարևան երկրները, Վրաստանը, Թուրքիան և Ադրբեջանն այս երկաթգծի շինարարությունը սկսել են 10 տարի առաջ 2007 թվականին։ Ծրագրից դուրս մնացած հարևան Հայաստանը 1 տարի անց 2008 թվականին հայտարարեց Հայաստան-Իրան երկաթուղու շինարարության մասին, որը սակայն այդպես էլ կյանքի չկոչվեց։ Անցած 10 տարիներին Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի իշխանությունները տնտեսական և էներգետիկ մի շարք այլ համատեղ նախագծերին զուգահեռ կառուցեցին շուրջ 105 կիլոմետր նոր երկաթուղի Թուրքիայի և Վրաստանի տարածքում, ինչպես նաև արդիականացրին արդեն իսկ գոյություն ունեցող գծերը։ Խոսքը թե երկաթգծի Բաքու-Թբիլիսի, թե հայաբնակ ջավախքով անցնող Ախալ-Քալաք Մարաբդա հատվածների մասին է։ Նախատեսվում է, որ Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղին տարեկան կփոխադրի 17 միլիոն տոննա բեր և մինչև 1 միլիոն ուղևոր։ Երեք երկրների միջև ապրանքաշրջանառության տարեկան ծավալը ակնկալվում է, որ կհասնի մինչև 10 միլիարդ դոլարի։ Երկաթգծի կառուցմանը մասնակից երեք երկրները նշում են, որ նախագիծը շուրջ 4.5 միլիարդ բնակչությամբ աշխարհի ավելի քան 60 երկիր միավորող Մետաքսե ճանապարհի կարևոր բաղադրիչն է։ Մետաքսե ճանապարհ անվամբ երկաթգծի շինարարությունը, որը հայտնի է նաև 1+1 ճանապարհ անվամբ, կոչված է ընդլայնելու Չինաստանի համագործակցությունը Եվրասիական մայրցամաքի հետ։ հետ, Շանհայից մինչև Բերլին։ Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթգծի շահագործման կապակցությամբ Բաքու ժամանած առաջնորդներն, ինչպես նշվում է, նաև առանձին-առանձին հանդիպումներ են ունենալու Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Վաղ, ինչպես հաղորդվել էր անցյալ շաբաթ, մի շարք հրատապ խնդիրների, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով բանակցություններ կվարեն Ալիևն ու Էրդողանը։ Թուրքիայի առաջնորդը մինչ Բաքու ժամանելը ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ զրույցում հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը արյունահոսող վերք է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Թուրքիայի համար։ Մենք անիծում ենք Հայաստանի զավթողական քաղաքականությունը և նրա վերջին սադրանքները, որոնք չեն կարող նպաստել տարածաշրջանում խաղաղությանը, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը, հերթական անգամ ընդգծելով, որ այդ հարցում Անկարան աջակցում է Ադրբեջանին։
Իրաքյան Քրդստանի առաջնորդ Մասուդ Բարզանին հրաժարականը ներկայացրել անկախության հանրաքվեից հետո քրդերի համար շան բարենպաստ զարգացումներ են տեղի ունեցել։ Իրաքյան բանակը գրավել է քրդերի հսկողության տակ գտնվող կարևոր շրջանների մեծ մասը։ Քրդերը այժմ խոսում են միջազգային համայնքի անբարեխիղճ դիրքորոշման մասին։ Արմեն Քոյանն է պատմում Իրաքյան Քրդստանում ստեղծված իրավիճակի մասին։
Ես նամակով դիմել եմ խորհրդարանին, տեղեկացնելով, որ չեմ կարող ընդունել նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգելու օրենքը, ասել է Բարզանին։ Իր ուղերձում նա անդրադարձել է քրդական ջոկատների Փեշմերգայի պայքարին և նախատել է միջազգային համայնքին։ Փեշմերգան իսլամական պետության դեմ մարտերում դրսևորել է գերագույն խիզախություն և ջախջախել իսլամական պետության անպարտելիության առասպելը։ Ամբողջ միջազգային համայնքը հիանում էր Փեշմերգայի և քուրդ ժողովրդի տոկունությամբ, բայց դժբախտաբար, երբ եկավ խոսքից կոնկրետ գործի անցնելու ժամանակը, միջազգային համայնքը վերադարձավ իր սեփական շահերի պաշտպանությանը և ուրացավ նախկինում հայտարարած բոլոր սկզբունքները, ասել է Մասուդ Բարզանին։ Նա երեկվա ելույթում չի թաքցրել իր դառնությունը, խոստովանելով, որ քրդերը հույս էին կապում և Իրաքի, և միջազգային համայնքի հետ, հավատում էին, որ աշխարը կգնահատի քուրդ ժողովրդի զոհողությունները։ Առանց Փեշմերգայի Իրաքի բանակը երբևէ չէր ազատագրի Մոսուլը։ Մենք կարծում էինք, որ ի պատասխան դրան միջազգային համայնքը կպարգևատրի Փեշմերգային և քուրդ ժողովրդին, կհարգի մեր մարտիրոսների թափած արյունը, ասել է Բարզանին։ Իրաքյան Քրդստանի խորհրդարանը Իրբիլում քննարկել է նախագահ Բարզանիի նամակը և 70+23 հարաբերակցությամբ ընդունել է նրա հրաժարականը։ Այսպիսով 71-ամյա Բարզանին նոյեմբերի 1-ից այլևս չի կատարի նախագահի պարտականությունները։ Նրա լիազորությունները միաժամանակ փոխանցվում են խորհրդարանին և կառավարությանը։ Քրդերի համար մեծ հարված էր այն, որ միջազգային համայնքը Իրաքյան Քրդստանին չի սատարել սեպտեմբերի 25-ի անկախության հանրաքվեից հետո։ Թուրքիան և Իրանը հայտարարել են հանրաքվեի արդյունքները մերժելու և պատժամիջոցներ սահմանելու մասին։ Գերտերությունները զգուշավոր դիրքորոշում են որդեգրել, նկատել տալով, որ դեմ են Իրաքի մասնատմանը։ Քրդերի համար տհաճ անակնկալ էր այն, որ իրենց դեմ մարտերում Իրաքյան բանակը օգտագործել է Աբրամս տեսակի ամերիկյան հզոր հրասայլերը, որոնք Միացյալ Նահանգները Բաղդադին տրամադրել է իսլամական պետության դեմ պայքարելու համար։ Արդյոք Ամերիկան հավանություն է տվել Քրդստանի վերահարցակման ծրագրին, ի՞նչ է կատարվում, նույնիսկ եթե նրանք ուզում էին պատժել քրդերին, միթե Իրաքի բանակը պետք է ամերիկյան Աբրամսներով ներխուժեր, սպաներ Փեշմերգային և քրդերին վտարեր իրենց տներից, ասել է Բարզանին։ Նրա համոզմամբ հանգուցյալ առաջնորդ Ջալալ Թալաբանիին հավատարիմ ուժերի կողմից դավաճանություն է եղել, քանի որ այդ ստորաբաժանումները առանց դիմադրության Իրաքի բանակին են հանձնել Քիրկուկը, ինչից հետո Բաղդադի դիրքորոշումը էլ ավելի է կոշտացել։ Մենք փորձել ենք կանխել արյունահեղությունը, սակայն Իրաքյան բանակը և Շիա մահմեդականները շարունակել են առաջխաղացումը։ Մեր ժողովուրդը հիմա պետք է հարցնի Միացյալ Նահանգները գիտեր այդ հարցակումների մասին և ինչու չկասեցրեց, ասել է Բարզանին։ Եվ այնուամենայնիվ, չնայած դառնությանը, Բարզանին ասել է, որ անկախության հանրաքվեն երբեք չի կարող չեղյալ հայտարարվել, որովհետև դա 3 միլիոն քվեարկողների կամքն է։
Մեջուեկյոն թումարկրդ բակյասնոս։
Մոսկվայում բացվել է Ստալինյան բռնաճնշումների զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալիրը, վշտի պատ կոչվող քանդակի բացմանը մասնակցել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Խորհրդային շրջանի մի շարք հայտնի այլախոհներ, սակայն հանդես են եկել բաց նամակով նման հուշակոթողի բացումը, որակելով ցինիզմ, լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանում այսօր Ստալինյան բռնաճնշումների հիշատակի օրն է։ Մոսկվայում Սախարովի պողոտայի և Սադովայա փողոցների խաչմերուկում բացվել է բռնաճնշումների զոհերի հուշակոթողը։ Բացման արարողությանը մասնակցում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նա մասնավորապես ասել է, կատարվածի հստակ և միանշանակ գնահատականը թույլ է տալիս խուսաբել այս մռայլ իրադարձությունների կրկնությունից։ Հուշակոթողի հեղինակն է հայտնի քանդակագործ Գեորգի Ֆրանգուլյանը։ Խորհրդային շրջանի մի շարք հայտնի այլախոհներ, սակայն հանդես են եկել բաց նամակով նման հուշակոթողի բացումը, ցինիզմ որակելով։ Իշխանություն ների երեսպաշտության աջակցելն անբարոյականություն է, չի կարելի մասնակցել մի իշխանության կազմակերպած միջոցառումների, որն իբրցավում է խորհրդային վարչակազմի զոհերի մասին, բայց իրականում շարունակում է քաղաքական բռնաճնշումները եւ սահմանափակում է քաղաքացիական ազատությունները, երկրում նշված է խորհրդային նախկին հանրապետություններ ներկայացնող շուրջ 4 տասնյակ այլախոհների Կասպարովրու կայքում հրապարակված բաց նամակում։ Ուղերձը ստորագրել է նաև Վարդան Հարությունյանը, ում կարծիքով Պուտինյան Ռուսաստանը նման հուշակոթող բացելու բարոյական իրավունք չունի։
Շատ տրամաբանական է, որ քաղաքական բռնությունների զոհերի հուշակոթող պետք է լինի ամենուր, որտեղ նման բռնություններ եղել են, այդվում նաև Ռուսաստանում, բայց քանի որ Ռուսաստանում, նաև Հայաստանում մեզ մոտ շարունակվում են քաղաքական բռնությունները, նրանք դադար չեն առել խորհրդային միության փլուզումից հետո, ուրեմն նրանք են իշխանությունները, որոնք որ այսօր իրականացնում են նման բռնություններ, պետք է որ բարոյական իրավունք չունենան իրենցից առաջ եղած քաղաքական բռնությունների զոհերի թվացյալ հիշատակի կոթողներ կառուցելու։ Նրանք սկզբից պետք է լինեն բավականին լայնախոհ, նրանք սկզբից իրենք պետք է դադարեն քաղաքական բռնությունները, իրենց հորոք պետք է քաղաքական բռնություններ չլինեն, որպեսզի նրանք այդ իրավունքը դրանով վաստակած լինեն։ Պուտինյան Ռուսաստանը այդ իրավունքը չունի, կարծում եմ, ինչպես նաև Սարգսյանական Հայաստանը։ Ռուսաստանի ողջ իշխանությունը արդեն տարիներ շարունակ լցված է երկրում քաղաքական բռնությունների իրականացման գործին։ Քաղաքական ընդդիմադիրները հալածվում են, քաղաքական ընդդիմադիրները չեն կարողանում ինքնարտահայտվել եւ ինքնադրսեւորվել։ Նույնը կրկնվում է մեզ մոտ Հայաստանում եւ նրանց կողմից քաղաքական բռնությունների զոհերի հիշատակումը ինքնին այդ զոհերի հասցեին կարող է դիտարկվել որպես վիրավորանք։
Ազատությանն ասել է այլախոհ Վարդան Հարությունյանը։ Ավելի վաղ ամերիկացի ռեժիսոր Օլիվեր Սթոունի ֆիլմում Պուտինը պատասխանելով Ստալինի մասին հարցին ասել էր, որ Ստալինը միանշանակ գործիչ չէ։ Մի կողմից բոլոր այդ բռնաճնշումներն են, որոնց հետևանքով միլիոնավոր մարդիկ են տուժել, մյուս կողմից Պուտինի խոսքով Ստալինը ագրարային Ռուսաստանը դարձրել է զարգացած արդյունաբերություն ունեցող պետություն։ Երեկ Մոսկվայում քաղաքացիները ընթերցում են զոհվածների անունները։ ՑԿՀ-ից արարողությանը մասնակցել են մտավորականներ, արևմտյան դիվանագետներ, լրագրողներ եւ քաղաքական գործիչներ, այդ թվում Գրիգորի Յավլինսկին, Քսենիա Սաբչակը։ Սաբչակը անուններն ընթերցելուց հետո մասնավորապես ասել էր.
И мы должны сделать все для того, чтобы власть, основанная на репрессиях и на силовиках, никогда больше не повторилась.
Այնպես պետք է անել, որպեսզի հատուկ ծառայությունների եւ ռեպրեսիաների վրա հիմնված իշխանությունը երբեք չկրկնվի։ Ավելի վաղ Սաբչակը նաեւ գրել էր, որ Ստալինյան ռեպրեսիաների տարիներին Սովետական Միությունում սպանվել է 2,249,728 մարդ, եւ սա չհաշված նրանց, որ զոհվել են քաղաքացիական պատերազմի, Գալադամորի, Կուլակաթափության ժամանակ։ Սովչակը նաև գրել է իր բլոգում. Ստալինը Սովետական Միության բոլոր ազգերի թշնամին էր, նա մի համակարգ է ստեղծել, որտեղ իշխանությունը պատկանում է հատուկ ծառայություններին, և ինչ օրս այդ համակարգը հնարավոր չի եղել քանդել Ռուսաստանում։ Հիշեցնեմ, Սովչակն ավելի վաղ հայտարարել էր 2018-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Այս պահին տեղափոխվենք Արմավիր, որտեղ այսօր ցերեկը դանակով զինված անձը հարձակվել էր մանուշակ մանկապարտեզի վրա և պատանդներ վերցրել։ Ոստիկանությունից պնդում են, որ պատանդների մեծ մասին տղամարդը բաց է թողել, իր մոտ թողնելով միայն մեկ երեխայի։ Այժմ կապ հաստատենք մեր թղթակից Անուշ Մուրադյանի հետ։ Անուշ, վերջին նորությունները խնդրում եմ։
Բարի երեկո Տաթև, վերջին նորությունները Արմավիրի մանկապարտեզում այն են, որ զինված տղամարդը դեռ շարունակում է պատանդ պահել երեքամյա երեխային և ոստիկանության տվյալներով նա անձնական պահանջ է ներկայացնում, որը չի հրապարակվում, ոստիկանությանը հայտնի է նաև նրա ինքնությունը, անուն ազգանունը, դա ևս ելնելով գործի ժահերից չի հրապարակվում։ Զինված տղամարդը փաստորեն երեխային վերցրել է արդեն մի քանի ժամ և պատանդ է պահում, քիչ առաջ մանկապարտեզի տարածքից դուրս եկան մի խումբ մարդիկ, մենք փորձեցինք նրանց մոտենալ, ճշտել, թե արդյոք տեսել են երեխային, եղել են ներսում այն պահին, երբ պատանդ է վերցրել, նրանցից մեծ մասը չցանկացավ խոսել, մանրամասներ հաղորդել, բայց փոքրինչ մեկնաբանություն արեց կապված մանկապարտեզում գտնվող պատանդ վերցված երեխայի և զինված տղամարդու հետ, այս պահին առաջարկում եմ լսել այդ մարդկանցից մեկին։
Կներեք, ասացիք երեխային տեսել եք, այո, ինչպես է նա։
Ամեն ինչ նորմալ է։
Վնասվածքներով մարդիկ չկան ներսում։
Ոչ մի։
Ամեն ինչ նորմալ է։ Իսկ պատանը ի՞նչ է պահանջում։
Ասեք պահանջում։
Դա ճիշտ է, որ տնորենի նախկին փեսան է։
Չգիտեմ ոչ մի բան։ Լավիա։ Հասկացանք, չգիտենք ոչ մի բան։ Ամեն ինչ հսկողության տակ է, կարակնդեղից իմանաք ինչպես։
Ավելացնեմ նաև, որ մանկապարտեզի շենքը շրջապատել են հատուկ ջոկատայինները, մանկապարտեզի ներսում է գտնվում և բանակցություններ է վարում պատանդ զինված տղամարդու հետ Հայաստանի փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը և այլ ոստիկաններ ևս, հատուկ ջոկատայինները դեռ որևիցե գործողություն չեն նախատեսում, ամեն դեպքում որևիցե մանրամասներ չեն հաղորդվում, նշեմ նաև, որ ոստիկանությունը ասում է, թե ներսում բացի երեխայից պատանդներ չկան, բայց ամբողջում հավաքված մարդիկ, ում հարազատներն աշխատում են մանկապարտեզում, լրագրողների հետ զրույցում փոխանցեցին, որ դեռ նրանցից տեղեկություն չունեն, նրանք դեռ չեն վերադարձել ներ։
Շնորհակալություն։
Շատերի հեռախոսն անհասանելի այս պահին այսքանը։
Շնորհակալություն Անուշ, հաղորդում էր Անուշ Մուրադյանը, այսքանով մենք ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերը, դուք հետևեք նորություններին ազատություն.am կայքերում, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն։